Kolos kota gereni ota. So ala na Chris a zingona kwa we, ala gilegeti wala a yeso ekena yayu. Ndoso Chris a duti na tereti nzapa na mbageti maboko tiloti koli. Ala zia betala na ayeti yayu, men na ayeti sese pepe. Biani, ala kuya we si finitala a onde legyo konati Chris ka na tereti nzapa. Chris aeke finitala, na lango solo eke si, fade alanga, ala eke si legyo kona loti duti na yati gonda tilo. Tonga so, ala zi anzarati sarango asioni yeti dunia so na betala. Sarango yeti ndumba, sarango yeti kamene, nzarati tere, nzarati sarango asioni ye, nga na kota nzarati warango ye. So aeke mbeni legeti vorongo anzapande, asioni ye tonga so la, asara si ngonzo ti nzapa aeke lundu na tereti azoso ake yanga tilo. Ala, aita, ala yeke sara ando marati aye tonga so na ndembe so, siokpare aeke lani yeti tereti ala. Menfade so, ala nga, ala zia yeso kwe, ngonzo, songo pe, Sioni be, zunga ngondo, abuba tene asigigi na yanga chala pepe. Ala tene vene na popo chala pepe. Mbanga tiso ala zingbene dutingo chala tizo na asarango ye tilo awe. Tongana tiso zo eke zigbagba bongo na tere tilo. Ala yu fini dutingo tizo awe, tongana tiso zo eke yu fini bongo. Nzapaso asara ala si ala ga finizo, lueke sara ti tene ala ngba la kwe ti ga tonga na lo. Tonga so si ala eke inga lo mbiri mbiri, nila, grek, wala juif, aeke dambeni pepe. Zoso afa ganza, wala zoso afa ganza pepe, zoti amarande, wala basenzi, ngba, wala zoso aeke ngba pepe, aeke dambeni pepe. Me kota yeni aeke so, Chris aeke ye kwe, si lo eke na betia zotilo kwe. Nzapa asoro ala, ala ga zotilo si lo ye ala. Tonga so, alingbi ala ba mawatia zo, ala sara nzoni bena zo, ala ba teretia la tonga na akota zo pepe, ala sara ngangu na zo pepe, ala kanga betia la tiku, ala kanga be na amba chala na popo chala. Tonga na mbeni zo aeke na tene na mbatilo, ala zi tene na liti ambatala na popo tiala. Tonga na tiso Chris a zi tene na litiala. Ala nga ala sara tonga so. Yeso a on tanga tia yeni kwe aeke yingo tereso aeke bumbi a zo nzoni. Aeke nzoni siriri so alondo na Chris a falege na ala na yatia tene ti betiala. Ndali ti siriri so la nzapa a iri ala kwe ti gatere oko. Ala musingila na nzapa. Aeke nzoni tene ti kese so a nzoni ye asisingo da a dutina ti fini tiala. Ala faye si ala mu wango na amba tiala na popo tiala na legeti ndara kwe. Ala ea bia na nzapa na betia la kwe ti musingila na lo. Ala ea bia ti mbeti ti nzapa. Abia ti vorongo nzapa na abia so yingo aeke muna ala. A tene so kwe ala eke tene. Wala aye so kwe ala eke sara. Ala sara ni na iriti kota gbia Jezu. Ala musingila na nzapa baba na legetilo. Awali, ala mayangati akoli tiala. Yeso azoti kota gbia alingbiti sara la. Akoli, ala ye awali tiala. Ala sara ye nasioni be na tereta wali tala pepe. Amolenge, ala mayanga cha baba na mama chala na yate a ye kwe. Yeso anzere na beti kota gbia la. A baba, ala sara ye ti songo be na amolenge chala pepe. Mbangati beti amolenge ni awoko. Angba, ala mayanga cha wachala ati ndoti seseso na yate a ye kwe. Ala sara kwani gindali ti leti awachala pepe. Moba motene ala eke giti ganzoni na leti azo. Me ala sara kwa chala na bechala oko ndali tiso. Ala eke kwembe toti kotagbia. Ata kwani eke tunga na nye. ala sara ni na becha la kwe. Mbanga ti so kwa ni ayeke gindali ti azo pepe, mendali ti kota gbia. Ayeke nzoni ala inga atene, kota gbia ayeke futa ande ala. So ti tene ala ayeke wara nzoni yeso kota gbia ayeke batani ndali ti azo ti lo. Ta gbia so ala ayeke sara kwa na lo ayeke Chris. Zo so asara ye ti sioni, fade lo ayeke wara futa ti peko ti sioni ti lo. Mbanga ti so nzapa ayeke mu mbage ti mbeni zo pepe.